რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამ შვიდობის მოგესალმებით საქართველოში 10 საათია და ვიწყებთ დილის საუბრებს რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის საუბრებში დღეს ასეთი გეგმა გვაქვს პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ თბილისის მერიის მიერ განხორციელებულ შესყიდვებზე ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ნასრაშვილი თანაავტორი გამოკვლევისა რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოამზადა და სწორედ მერიის მიერ მერიის სისტემაში ასევე განხორციელებულ შესყიდვებს შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილში წინა საარჩევნო ციკლის ფარგლებში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს მერაბ კოსტავას საზოგადოებას ნომრით 22 რომლის ლიდერი ვაჟა ადამია იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში შეგეძლებათ შემოხმიანება ჩვენთან ტელეფონის საშუალებით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუმცა ვიდრე გიორგი ნასრაშვილს მოვიწოდეთ ეთერში, მინდა ერთ მნიშვნელოვან ამბავზე შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება და ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. საქმე შეეხება გუშინ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე ბუქარესტში გამართა ეს სესია დამტკიცებულ რეზოლუციას სტაბილურობა და უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში ასე ეწოდება ამ რეზოლუციას რომლის ტექსტში ხაზგასმულია რუსეთის ზეგავლენის გაძლიერება შავი ზღვის რეგიონში მზარდი საფრთხეები და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვალდებულება იზრუნოს თავისი სანდო პარტნიორების უსაფრთხოებაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში კვლავაც დაისვა შეკითხვები უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ. ამ კითხვის პასუხი თავად ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გასცა. ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
სამეზობლოში დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობისა და უსაფრთხოების ხელყოფით რუსეთის საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ შავი ზღვის რეგიონს, არამედ ევროატლანტიკურ სტაბილურობასა და მშვიდობიან თანამშრომლობას. ასეთია მთავარი აქცენტი, რომელიც 9 ოქტომბერს დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტშია დასმული. ამ საკითხის გარშემო ნატოს წევრი ქვეყნების დეპუტატებმა იმშელეს ასევე საკომიტეტო მოსმენების ფარგლებშიც და გაკეთდა არაერთი შესაბამისი კომენტარიც. ამ რეზოლუციით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ალიანსის წევრ სახელმწიფოთა მთავრობებსა და პარლამენტებს მიმართონ ყველანაირ პოლიტიკურ და დიპლომატიურ ზომებს შავი ზღვის რეგიონში დაძაბულობის განმოხტვისთვის. როგორც თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა აღნიშნა, რეზოლუციის ტექსტში საქართველოსთვის პრინციპული მნიშვნელობის არაერთი საკითხია ასახული. რადიო თავისუფლება მას ბუქარესტში დაუკავშირდა.
ამ რეზოლუციაში კიდევ ერთხელ აღინიშნა ის შეშფოთება, რაც უკავშირდება რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას. ასევე მოწოდებულია ამავე კონტექსტში, რომ რუსეთმა ჯარი გაიყვანოს. მასთანავე აღიარებულია ის პროგრესი, რომელიც საქართველომ მიაღწია. ამ შემთხვევაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და არა მარტო საქართველოს საკითხი, არამედ ზოგადად ინტერესი, რომ იზრდება შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, ესეც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი პერსპექტივებისთვის.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხარს უჭერს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას უკრაინისა და საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ. საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით აშკარად უკეთესობისკენ არის შეცვლილი ნატოს წევრი ქვეყნების დამოკიდებულება და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მაისში ასამბლეის სხდომას საქართველომ უმასპინძლა. თუმცა საჯაროდ ამხრივ ახალი არაფერი თქმულა 9 ოქტომბერს, როცა საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე სიტყვით გამოდიოდა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ესტონელი დეპუტატის შეკითხვის პასუხად სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ყველაფერი ასპირანტი ქვეყნების მიერ ნაჩვენებ პროგრესზე იქნება დამოკიდებული.
ყურადღება კონცენტრირებულია რეფორმებზე, როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში. ამ რეფორმათა შედეგები განსაზღვრავს, თუ როდის გახდებიან ეს ქვეყნები ნატოს წევრები და როგორი იქნება ჩვენი დამოკიდებულება ალიანსში მათ გაწევრიანებაზე. ეს იმიტომ, რომ სწორედ ეს რეფორმები აძლიერებს როგორც უკრაინას, უკრაინას, ასევე საქართველოს. ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან ბევრი რამ არის არაფერსა და სრულფასოვან წევრობას შორის. ფიქრობ, რომ ამ ქვეყნებთან ჩვენი ყოვლისმომცველი თანამშრომლობა ხაზს უსვამს ძლიერ პარტნიორობას, რომელიც ძალიან ღირებულია როგორც ნატოსთვის, ასევე უკრაინისათვის და საქართველოსთვის. და ჩვენ მომავალშიც კიდევ უფრო გავაძლიერებთ პარტნიორობას მეტი პრაქტიკული თანამშრომლობითა და მეტი პოლიტიკური მხარდაჭერით.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, რეფორმებზე საუბარი ზოგად სახეს ატარებს და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 63 სესიის ფარგლებში საუბარი არ ყოფილა საქართველოს მისამართით შემუშავებულ კონკრეტულ რეკომენდაციებზე თუ შენიშნებზე. მისი თქმით, საქართველო ნატოს თითქმის ყველა პრაქტიკულ სტანდარტს აკმაყოფილებს და გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭება არ მინიჭების საკითხი მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ 9 ოქტომბერს დამტკიცებული რეზოლუცია არასავალდებულო ხასიათისა, მსგავსი დოკუმენტების დიდ წონაზე ლაპარაკობს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, გავლენიანი საერთაშორისო ფორუმების ფარგლებში დამტკიცებულ დოკუმენტებს გარკვეულწილად რუსეთის გაძლიერებული აგრესიის შეჩერება შეუძლია.
პოლიტიკური ხასიათი აქვს, სავალდებულო ხასიათი არა, უცხოელებს რუსეთს ბევრი სავალდებულო ხელშეკრულებაც ჰქონდა, რომელიც დარღვეული აქვს და ამაზე მნიშვნელოვანია როგორი გამოხმაურება და რეზონანსი იქნება და ამისთვის არის სწორედ საჭირო ამ საერთაშორისო ფორუმებზე წამოწევა ამ თემების არამიჩქვალვა და ჩვეულებრივი ურთიერთობის არ გაგრძელება რუსეთთან და აი ასეთი გამოხმაურება როდესაც იქნება და მხარდაჭერა პროცესის ეწოდება ჩართულობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან შემდგომი აგრესიული ქმედებების პრევენცია ხდება ამ მსგავსი დეკლარაციებით და რეზოლუციებით.
რაც შეეხება ნატოს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების სტრატეგიას, რომელზე ლაპარაკიც უკვე დიდი ხანია გრძელდება, საქართველომ არაერთხელ გამოხატა სრული მზადყოფნა ამ სტრატეგიის ფარგლებში აქტიური როლის შესრულებისთვის. დიალოგი მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით არ დაკონკრეტებულა როლი, რომელიც საქართველომ უნდა შეასრულოს.
ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით თქვენ. უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან ბევრი რამ არის არაფერსა და სრულფასოვან წევრობას შორისო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ესტონელი დეპუტატის შეკითხვაზე პასუხად. საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივას შეეხებოდა ეს შეკითხვა. ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ წინასარჩევნო კონტექსტს კი შეეფერება ის ამბავი, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ ახლა. ეს გახლავთ თბილისის მერიის სისტემაში 2014-17 წლებში განხორციელებული შესყიდვები, რომელზეც ანგარიში მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და ამ ანგარიშის თანაავტორი გიორგი ნასრაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაშა სენაშვილია მეორე ავტორი ამ ანგარიშისა. ანუ გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკრებულო საქმიანობის შესახებაც იყო ამას წინ თქვენი ანგარიში. კითხვა გაუჩნდებოდა ბევრს, წინასარჩევნოდ ესე დაამთხვიეთ თუ ესე მოხდა შემთხვევით?
წინასარჩევნო პერიოდში ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხა ეს თბილისის მერის სისტემაში განხორციელებული შესყიდვები. ეს კვლევა მოიცავს 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე პერიოდს. ეს არის კონკრეტულად ამ მოქმედი ადმინისტრაციის პერიოდში განხორციელებული შესყიდვები და ბუნებრივია საინტერესო იყო თუ რა ტენდენციები, რა რისკები ახასიათებდა ამ პერიოდში განხორციელებულ შესყიდვებს და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ სამომავლოდ როგორც კანდიდატებმა, ისე იმ მომავალში არჩეულმა მერმა და მისმა ადმინისტრაციამ გაითვალისწინონ ის ძირითადი, ვთქვათ, რეკომენდაციები და სურათი, რაც გამოჩნდა აქედან.
აქ არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია, დეტალები შესყიდვების შესახებ. ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ ეყნობით, არის აბსოლუტურად საჯარო, ხო?
აბსოლუტურად. ეს არის, როგორც ცნობილია, სახელმწიფო შესყიდვები ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს პორტალის, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის, ამ პორტალის მეშვეობით, როდესაც ტენდერებზეა საუბარი, ასევე გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში ყველა კონტრაქტი ითვირთება თავის დეტალებით და მითითებულია ასევე ამავე პორტალზე. შესაბამისად, ყველა მონაცემი ეფუძნება ამ ოფიციალურ ინფორმაციას, რომელიც ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი.
და მაინტერესებს რა, ჩვენ არც ისე ბევრი დრო გვაქვს მთლიანად ეს ყველა ნიუანსი და დეტალი რომ ჩავატიოთ. დავიწყოთ ძირითადზე საუბრი და ის საშუალებაც გვექნება შემდეგ უფრო დეტალურად ვთქვათ. მსმენელს კი ვეტყვი რომ შეგიძლია დარეკვა ჩვენს ეთერში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი შეკითხვა გაგიჩნდებათ ან რაიმე მოსაზრების გამოთქმის სურვილი 2988327-ზე დაგვირეკეთ. მერიის თბილისის მერიის სისტემაში განხორციელებულ შესყიდვებზე ვლაპარაკობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად. უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. უკაცრავად დიდი ბოდიში. რას, მოდით ასე კითხავთ, რას შეისყიდის ყველაზე მეტად, რა ტიპის პროდუქციას თბილისის მერია და მის სისტემაში არსებული ორგანიზაცია ფოტიში?
ყველაზე მეტი ასეთი შესყიდვა, ანუ შესყიდვის კატეგორიების მიხედვით ყველაზე მეტი ფული დახარჯული სამშენებლო ტიპის სამუშაოებზე. ეს არის შეიძლება მათ შორის შედის ძალიან ფართოდ რა ვიყოთ გზის შეკეთების სამუშაოებით, ნაწილობრივი და სრული სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა. რაოდენობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერი არის შესყიდვების კატეგორიებში ასევე საინჟინრო სამუშაოები და ამ ტიპის შესყიდვები ლიდერობს, ასე ვთქვათ, როცა საუბარია თუ რომელი შესყიდვის კატეგორია არის ყველაზე ხშირად და ყველაზე მეტი ფული რა სფეროში იხარჯება.
სვენას შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა, თუ კი ყველაფერი საჯაროა, ყველა ეს ინფორმაცია, თუ კი ეს ხდება, ასე ვთქვათ, ღიად, ყველა ეს პროცესი და პროცედურა ხორციელდება, რამ არ დაგაკმაყოფილოთ, რამ გაგიჩინათ შეკითხვები საერთაშორისო გამჭვირვალობას?
დიახ, ანუ პროცესი ნამდვილად საჯაროა, თუმცა რო შევხედოთ ვთქვათ ამ სამი წლის მანძილზე ამ კონკრეტული ერთ სისტემაში, რომელიც რამდენიმე შემსხვედელს მოიცავს, ან თავად თბილისის მერიას, მის 10 გამგეობას და ორ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, მხოლოდ ამ სისტემაში განხორციელებული შესყიდვები რომ ავიღოთ, საუბარია 3500-ზე მეტ ტენდერზე და 2500-ზე მეტ გამარტივებულ შესყიდვაზე. როდესაც ასეთი რაოდენობის კონტრაქტებთან გვაქვს საუბარი, ანუ ასეთი რაოდენობის ინფორმაციასთან გვაქვს საუბარი, რომელიც შეიძლება საჯარო იყოს და ხელმისაწვდომი, თუმცა უკვე ეს რაოდენობა გარკვეული თვალსაზრისით ძალიან რთულს ხდის მონიტორინგს და თითოეული ამ ინფორმაციის, ამ შემთხვევის შესწავლას. აქედან გამომდინარე, მართალია, ყველა ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ მისი მოცულობა განაპირობებს გარკვეულ სირთულეებს, ვთქვათ, მონიტორინგის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ სწორედ კონკრეტულ პრობლემურ კატეგორიებზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, ანუ კონკრეტულ რისკებზე, რომელიც აი ამ მთლიან მონაცემებში, მთლიან სურათში გამოჩნდა და ასეთი იყო რამდენიმე, როგორც ტენდერების შემთხვევაში, ისე გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში.
ხო, გარკვეულ ტენდენციებზე თქვენ ლაპარაკობთ, იმაზეც რამაც გაგიჩინათ შეკითხვები. რა შემთხვევაში ხორციელდებოდა გამარტივებული შესყიდვები და ამასაც ხომ სჭირდება გარკვეული პირობა და საფუძველი? და იყო თუ არა ეს გამართლებული თქვენი დაკვირვებით?
გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში ჩვენ პოზიცია არის ზოგადად ყოველთვის, რომ გამარტივებული შესყიდვები თავისთავად არის შედარებით მაღალ რისკთან დაკავშირებული კორუფციის, და ამიტომ ყოველთვის მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა იყოს იმისთვის გაღებული, რომ ამ ტიპის შესყიდვის განხორციელება შემსხვედელმა თავიდან აირიდოს. ყველაზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაანალიზეთ საფუძვლების მიხედვით, თუ რა საფუძვლებით ხორციელდებოდა ყველაზე ხშირად ამ პერიოდში გამარტივებული შესყიდვები. ასეთი იყო მთავრობის თანხმობით განხორციელებული შესყიდვები, ერთ-ერთი, ასევე იყო შეუფერხებელო ადამიანში, ანუ გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები, და იყო საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეუფერხებელო ადამიანში განხორციელების საფუძველი. ამ შემთხვევებში ჩვენ ახლა თითოეულ შემთხვევაზე ბუნებრივია რთულია საუბარი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველა შემთხვევაში თავიდან უნდა ყოფილიყო აუცილებლად არიდებული, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ როდესაც თქვათ ხდება თუნდაც ისევ სამშენებლო სამუშაოების ტიპის შესყიდვის განხორციელება, სადაც ვადები არ არის იმდენად მკაცრად შეზღუდული, სადაც გრძელვადიანი კონტრაქტია, უმჯობესია, ბუნებრივია, რომ გამოვიყენოთ და ტენდერის გზას მივმართოთ, ვიდრე ისევ გამარტივებულ შესყიდვას, რომელიც ვერც თანხების დაზუგვას უზრუნველყოფს, ვერც სამართლიანობას, ვინაიდან კონკურენცია არ არსებობს და ასე შემდეგ.
სმენელს ვეტყვი, 2015-16 წლებში თბილისის მერიამ და მის სისტემაში შემავალმა უწყებებმა გამარტივებული შესყიდვის გზით 2646 ხელშეკრულება გააფორმეს და საერთო ღირებულება ამ ხელშეკრულებების იყო 157 მილიონ ლარზე მეტი. ძალიან დიდ თანხებზე ლაპარაკია საბიუჯეტო თანხებზე და ამდენად არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო მონიტორინგი ამ თანხების ხარჯვაზე. ერთი რამ არის რაც მოხდება ასევე ამ კითხვას ამ ანგარიშისა თვალში ეს არის შეუსრულებელი ხელშეკრულებები რომლებიც არ შესრულდა. რას ნიშნავს ეს? ტყუილა გადაიყარა ფული, ჯერ არ დასრულებულა.
შეუსრულებელი ხელშეკრულებები ნიშნავს, რომ ტენდერის, როგორც ტენდერის, ისე ვთქვა, გამარტივებული შესყიდვის შემთხვევაში, ტენდერის შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ჩატარდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული, მასთან გაფორმდა ხელშეკრულება, თუმცა მიმწოდებელმა, ანუ ტენდერ ჩერჩეულმა კომპანიამ ვერ შეძლო სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება და შედეგად სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს აქ და შედეგად მიმართა მერიას, რომ შეწყვეტილიყო კონტრაქტი, რაც ხშირ შემთხვევაში იწევს რიგ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საფუძველი ამ მიმწოდებლის შავსიაში შეყვანის დაჯარიმების და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად რისკის ქვეშ არის მუნიციპალური სერვისის, ანუ რისთვისაც დაქირავებული იყო ესა თუ ის კომპანია, მუნიციპალური სერვისის დროულად და ხარისხიანად მიღების საკითხი, ვიდრე ვთქვათ საჯარო ფინანსების საკითხი, იმიტომ რომ აქ არის ხოლმე ვთქვათ საბანკო გარანტია და სხვა ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ ვთქვათ ფინანსები არ დადგეს რისკის ქვეშ, მაგრამ სამაგიეროდ ვთქვათ დროში იწელება ამა თუ იმ სერვისის მიღება და ასე შემდეგ. აქ აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ 81 შემთხვევიდან დაახლოებით 5%, ანუ 25% იყო, არა, ეს 5% იყო უფრო სწორედ ახალი დაფუძნებული კომპანიებიდან ისეთი კონტრაქტი, რომელიც არ შესრულდა, ანუ ტენდერებში გამოიმარჯვეს თქვათ ისეთმა კომპანიებმა რიგ შემთხვევებში, სადაც რომლების დაფუძნებიდან ერთ წელზე ნაკლები იყო გასული.
ეს დაუშვებელი არ არის თავისთავად.
ეს არ არის თავისთავად დაუშვებელი.
რითი უნდა დავადასტურო? აი ახალი კომპანია მოქვს, ესე გამოვედი ბიზნესის სფეროში, რაღაცას ვაწარმოებ და მივიღე მონაწილეობა. მე ხომ მაქვს უფლება.
გაგუფლება ნამდვილად და ჩვენ გვაქვს შემთხვევები აქ, როცა ტენდერის გამოცხადებიდან ორი კვირის შემდეგ დაფუძნებული კომპანია იმარჯვებს თქვა საკმაოდ მაღალი ღირებულების
პროდუქცია იყო ამ მახსოვს.
კონკრეტული შემთხვევები არის წარმოდგენილი, აქ იყო მაგალითად გამწვანების სამუშაოებთან დაკავშირებული რამდენადაც მახსოვს რამდენიმე შემთხვევა, როცა ერთი და იგივე კომპანია პრინციპში ტენდერების რამდენიმე ტენდერის გამოცხადებიდან 6 დღეში თვალწინ დაფუძნდა და მერე რამდენიმე ტენდერში გამოიმარჯვა. თავისთავად ეს დარღვევა არ არის ბუნებრივია, უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ როგორც თავშივე ნიშნე რისკებზე და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რისკი არის ის, რომ ამ კომპანიას რამდენად აქვს სათანადო გამოცდილება და რამდენად მოგვაწვდის სათანადო მომსახურებას. როგორც გითხარით, ამ ტიპის შესყიდვებიდან, ანუ ახალი დაფუძნებული კომპანიებმა, სადაც გამოიმარჯვეს, 5% იყო ისეთი, სადაც ხელშეკრულება ვერ შესრულდა. სადაც რაც თავისთავად შეიძლება სწორედ ამის გამომწვევი სწორედ შეიძლება მათი გამოცდილებაც ყოფილიყო. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი პრინციპში ამ კუთხით.
ერთი საინტერესო რამ არის კიდევ მაგ ფაქტის გარდა, მსმენელს ვეტყვი, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომლის წარმომადგენელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, აკვირდება ასევე ფინანსურ შემოწირულებებს წინასაარჩევნო პერიოდში და ამ ანგარიში არის ერთი საინტერესო თავი, რომელიც შეეხება რაღაცნაირ, მოდით ასე ვიტყვი, კავშირს ამ სწორედ ტენდერებში გამარჯვებულებსა და ამ ფინანსური შემოწირულობების დინამიკას შორის. ამაზე აუცილებლად გეტყვით, თუ რაზე ალაპარაკი. მსმენელი ყავს უკვე ერთი ხაზე, ბატონო გიორგი, და მოვუსმინოთ ჯერ მსმენელს. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ნინა.
გისმენთ.
მე ბატონო გიორგი, ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე გამოცხადებული ტენდერებიდან შეიძლება 5% იყოს მოცლობილი იმ დენად დიდი რაოდენობის ღირებულებისა, რომ დანარჩენები მასთან შედარებით იყვნენ, როგორც იყვნენ, ხილებივით. და აი ამ რუსათ ამ 5%-ის მიერ შეუსრულებული ტენდერის ჩაგდების შედეგად, როცა მასში იღებენ ახლად გამოჩეკილი ხელოვნური კომპანიები, არაფრის მაქნისი და არაფრის გამკეთებელი, რომლებიც შეიძლება გიკეთებული არიან და ბოროტათ სარგებლობენ სხვა უფრო პროფესიული კომპანიებიდან გამომდინარე, იმდენი თანხა იყოს გაფლანგული, რომ ჯარიმა იყოს სიმბოლური, პასუხისგებლობა იყოს ისე რა ქვია სიმბოლური და ამითი წრება დარჩეს მხიარული, იმიტომ რომ ის ფული ჩაიდება ჯიბეში, რომელიც ის მეორე აკუმულირება ხდება აი ზუსტად არჩევნებზე, აი წაგებული კომპანიების და წაგებული პირების ხიდან, იმიტომ რომ ეს ხელოვნურობა ჩვენ კარგად ვახსოვს მოკალათეთა კავშირის დროს შევარდნადის ეპოქაში და დღეს მისი სპონსორი ბიზნეს პარტნიორი მართავს ხელისუფლებას. ო იგივე საკეთებენ რასაც მოკალათეთა კავშირში, იმიტომ რომ არ დაგვიგია ჩვენ რომ აი ამ შეუცვლელობის გამო ვინმე გაისაჯა პასუხისგებაში მიეცა საერთოდ გაფორმდა ფირმა გააუქმეს და აიკრძალა მას მონაწილეობა ანალოგიურ ტენდერებში რამდენიმე წლით, იმიტომ რომ სასჯელი რაღაცა სერიოზული თუ არის არსებობს ეს იქნება ფაქტი, მოიგე ტენდერი, გადაიხადე ჯარიმე, ფული ჯიბეში ჩაიდე, ადკატის დააბრუნე და კრება დარჩა მხიარული, არა რა მოსახლეობას. ის მული მე გამოიყენი არჩევნების გაყალბებაში. როგორც ეს ხდებოდა შევარდნადის დროს, სხვა ხო არაფერი ხდებოდა მოკალკეთოს. კაცო, ჩვენ ხო ამიტომ შეცვალეთ ის ხელისუფლება რო ანალოგიური უნიათობა იყოს.
გმადლობთ. გმადლობთ ზარისთვის 2988 327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი და გაცემის ამ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988 327-ზე. უკავშირდება იმ თემას, რაზეც მე ვაპირებდი გაგრძელება საუბრის თქვენთან ერთად, უპასუხეთ მსმენელს.
ამ შემთხვევაში რომელიც ხვდები მსმენელს საინტერესებს თქო რა სანქციები არსებობს და შეიძლება არსებობდეს ხელშეკრულების დამღვევი ანუ ხელშეკრულების ვერ შემსრულებელი კომპანიების მიმართ. ამ მხრივ არის როგორც წესი, ბუნებრივია ხა როცა ასეთი რაოდენობის ხელშეკრულებებს ვსაუბრობთ, ინდივიდუალურად გაყოლა რთულია, მაგრამ თუ ვისაუბრებ ზოგადად რა სანქციები არსებობს, ხელშეკრულებები როგორც წესი მოიცავს როგორც პირგასამტეხლოს პროცენტს, ვთქვათ ასევე ეს იმ შემთხვევაში თუ კი ვადა გადაცილება არის სამუშაოების თუ მომსახურების ჩაბარების ვადასთან დაკავშირებით, ასევე არის არსებობს მექანიზმი, ეგრეთ წოდებულ შავსიაში შეყვანის მექანიზმი, რაც ერთწლიანი სანქცირება არის კომპანიის, რომელსაც აღარ შეუძლია რომ შავსიაში ყოფნის პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებში მიიღოს მონაწილეობა არც ტენდერების, არც გამარტივებული შესყიდვების გზით. მოცემულ შემთხვევებში ყველაზე გამიჭირდება საუბარი, თუმცა რიგ შემთხვევებში ნამდვილად იყო შავისის ინსტრუმენტი გამოყენებული, რაც შეეხება ვთქვათ პირგასამტეხლოს ან სხვა ტიპის ინსტრუმენტებს, ამაზე ჩვენ ინფორმაცია საფუძვლად არ გვაქვს, ამიტომ ამაზე ვერაფერს ვიტყვი, თუმცა ბუნებრივია, ანუ ის რისკი, რაც დასაწყისში აღვნიშნე ამ თემაზე საუბრისას, რჩება რისკად თავისთავად. ჩვენ არ ვართ მომხრები და არ ვამბობთ იმას, რომ ახალდაფუძნებულ კომპანიებს რამე ან ხელოვნური ბარიერი უნდა შეუქმნათ, ან უნდა შეუზღუდოთ შემოსვლა, მაგრამ დასაბუთებული უნდა იყოს და სიფრთხილე უნდა იყოს გამოჩენილი, როცა ამ ტიპის კომპანიისთვის ხდება გადაცემა კონტრაქტის.
და მინდა იმ საკითხზე გადავიდეთ, სადაც ლაპარაკია ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის, კომპანიების პოლიტიკურ კავშირებზე და შემოწირულობებზე მართველი პარტიის სასარგებლოდ. მე წავიკითხავ ამონარით სანგარიშიდან 2014 წლის აგვისტოდან 17 წლის აგვისტომდე თბილისის მერის სისტემაში ტენდერის გზით დადებულ ხელშეკრულებებს შორის საყურადღებოა ისეთ კომპანიებთან დადებული კონტრაქტებიც, რომლებთან დაკავშირებული პირები, დირექტორები ან მესაკუთრეები მართველი პარტიის შემოწირველებს შორის ხვდებიან. ამ პერიოდში, ანუ ამ 2014-დან 2017 აგვისტომდე პერიოდში მართველი პარტიის 10 შემოწირველის 10 კომპანია 61 ტენდერის გამარჯვებული გახდა, სადაც ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ 41 მილიონ 800 000 ლარს მიაღწია. აღნიშნული პირების მიერ ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული 12 შემოწირულობის ჯამმა კი 340 600 ლარი შეადგინა. ახლა არ ვიცი, ბევრს გაუჩნდებოდა, შეკითხვა კი არა და მად რაღაც მადლიერების ჟესტად შეიძლება ეს ჩაითვალოს, არც ეს არის ბუნებრივია, არაფერი ამაში აკრძალული და უკანონო, თუმცა არის კითხვები.
არის კითხვები და
შეისწავლეთ თქვათ რა პირობებში, ბუნებრივია ხომ, შეისწავლეთ რა პირობებში გამოიმარჯვეს, როგორი კონკურენციის თუ კი იყო კონკურენცია საერთოდ ამ პირებმა, რომლებიც შემდეგ შემომწირველები გახდნენ.
კონკურენციის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, მითხმეტეს ხა ტენდერი არის შედარებით უფრო გამჯურვალე, უფრო ობიექტური და უფრო მეტად სამართლიანი გზა კონტრაქტის გადაცემის. შესაბამისად, როცა ვსაუბრობთ კომპანიების და მართული პარტიის სავარაუდო შესაძლო ურთიერთკავშირზე, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია გამარტივებული შესყიდვები, როცა კონტრაქტი ხდება, კონტრაქტის გადაცემა ხდება კონკურსის გარეშე პირდაპირ გზით და შემდეგ ეს ადამიანები ასევე ხვდებიან მართული პარტიის შემოწირულთა სიაში. ანუ ჩვენ გვაქვს გამარტივებული შესყიდვის ნაწილში ასევე გვაქვს ასეთი შემთხვევა, როცა არის ხუთი შემოწირველი, ხუთი კომპანია, რომლებსაც მიღებული აქვთ ამ გზით კონტრაქტები და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და უფრო მეტი რისკია, ბუნებრივია, და უფრო მეტად საყურადღებოა, თუმცა აქ საქმე გვაქვს ასევე გარკვეულ გადაფარვასთანაც, ვინაიდან ეს 10 კომპანია და ეს 5 კომპანია ერთმანეთს ნაწილობრივ მოიცავენ. ასევე ამ ათ კომპანიას შორის ხვდებით მაგალითად ერთ-ერთი დეპუტატის კომპანიასაც, რამდენადაც მახსოვს. შესაბამისად, ასეთი ტიპის კავშირები არსებობს. ეს არის იოსებ მაკრახიძის კომპანია, რომელიც სამშენებლო კომპანიებში მონაწილეობს და საკმაოდ სამშენებლო ტიპის ტენდერებში მონაწილეობს და საკმაოდ მსხვილი ბრუნვა აქვს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა. და ასევე არის სხვა კომპანიები, რომლებიც თითოეული მათგანი არის ცალკე ინტერესის საგანი. ანუ ჩვენ ამ კვლევაში გვაქვს გამოყოფილი როგორც ეს ასეთი ტიპის შემთხვევები, ასევე თქვა სხვა სარისკო ტიპის შემთხვევები, რასაც ჩვენ სარისკოდ განვიხილავთ, მაგალითად ერთ მონაწილეა ინტენდერები, მაგალითად გამოუცდელი კომპანიებისთვის გამარტივებული გზით კონტრაქტის გადაცემა. როცა ვსაუბრობთ ამ პრობლემებზე, ანუ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ აი ზოგადად სისტემურ დონეზე რომ შევხედოთ, შეიძლება პროცენტებში ეს არ ჩანდეს, ასე ვთქვათ, კატასტროფული, შეიძლება პროცენტებში სხვა შემსყიდველებს უფრო უარესი მდგომარეობა ჰქონდეთ. მაგრამ თითოეული ეს შემთხვევა, ანუ ინდივიდუალურად ეს შემთხვევა, ეს შემთხვევები არის ცალკე ინტერესის და კვლევის საგანი. ამაზე მსურდა სწორედ აქცენტის გაკეთება. ანუ ამ შემთხვევაში, შემომწირველების შემთხვევაში, მაგალითად ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, არის მერიის ყველაზე მსხვილ კონტრაქტორებს შორის და ამ კომპანიას ის აღნიშნული კონტრაქტი აქვს ერთ მონაწილეანი ტენდერის გზით მოპოვილი. ანუ ტენდერში, სადაც ამ კომპანიამ გაიმარჯვა, რამდენადაც მახსოვს, იყო მხოლოდ ერთი მონაწილე. ისევ და ისევ თავისთავად ხელაღებით იმის თქმა, რომ რა კი აქ ერთი მონაწილე იყო, ჩვენ ვინმეს საბრალდებოდას ხმა წაუკითხოთ, ეს არ გამოვა, რთულია, მაგრამ ბუნებრივია დამატებით კითხვის ნიშნებს აჩენს და სწორედ აი ამ რისკებზე მიუთითებ ჩვენ.
და ვინ უნდა უკაცრავ ბოდიში, დიდი ბოდიში, ვინ უნდა უპასუხოს ამ შეკითხვებს?
ამ შეკითხვებს პირველ რიგში
თქვენ გაქვთ რეკომენდაციები, მაგრამ სერიოზული კითხვები აქვს.
ამ შეკითხვებს პირველ რიგში ჩემი აზრით უნდა უპასუხოს თავად შემსყიდველმა. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად ტენდერების შემთხვევაში გვაქვს პრობლემა, რომ 36% გამოცხადებული ტენდერების არის ყავს მხოლოდ ერთი მონაწილე. ეს არის თავისთავად პრობლემა, იმდენად რამდენადაც 36 ამ შემდეგ დამატებით უფრო სიღრმეში რომ ჩავიდეთ 56% შიგნით, აღმოაჩენთ, რომ ფასთაგლება, ანუ ვაჭრობა საერთოდ არ ხდება შესაბამისად. ვაჭრობა არ ხდება, ნიშნავს იმას, რომ თანხები არ იზოგება. გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც კი, სადაც სავარაუდო ღირებულება აღემატება, სავარაუდო ღირებულებას აღემატება ხელშეკრულების საბოლოო ღირებულება, რაც ასევე მიუთითებს კიდევ დამატებით შესაძლო პრობლემაზე, იქნება ეს დაგეგმის პრობლემა თუ სხვა რაიმე. და როცა ჩვენ საუბრობთ ამ ტიპის პრობლემაზე, ბუნებრივია პირველ რიგში თავად შემსყიდველია პასუხისმგებელი იმაზე, რომ იზრუნოს უფრო მეტ კონკურენტულობაზე თავის მიერ გამოცხადებული ტენდერის, ვინაიდან ეს მისივე საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვას უზრუნველყოფს პირველ რიგში. კიდევ უფრო სიღრმეში რო ჩავიდეთ ამ ტიპის ტენდერების,
წუთნახევარი დაქვს ჯა,
აუცილებლად კიდევ უფრო თქვათ მეტ სიღრმეში რო ჩავიდეთ, აღმოაჩენთ, რომ 100 ყველაზე უფრო ცვირადღირებული ასეთი ტენდერიდან საუბარი მაქვს ერთმონაწილიან დაბალი კონკურენციის ტენდერზე 80 შემთხვევაში იყო მონაწილისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნა ჩადებული. ესეც ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ეს გამხდარიყო ერთ-ერთ მიზეზად, თუ კი ეს მეტისმეტად მკაცრად იყო შედგენილი, რომ კონკურენცია არ შედგა. ეს დაკავშირებული ასევე თავის მხრივ იმასთან, რომ შეიძლება ჰიპოთეტურად რომ ვთქვათ, შეიძლება ვინმეს ჰქონოდა სურვილი ან ცდუნება, რომ ეს მოთხოვნები მოერგო კონკრეტულ მიმწოდებს. ამიტომ ამ რისკებზე ვსაუბრობ ჩვენ და ეს არის გასათვალისწინებელი და კიდევ ძალიან მოკლე თვითყვი. გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში ისევ და ისევ, აი ამავე ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ შემსყიდველის პასუხისგებლობიდან გამომდინარე, ვინც არის ამ კითხვის ადრესატი, სწორედ შემსყიდველმა უნდა გვითხრას, თუ მაგალითად რა პრინციპით და რატო შეირჩა რამდენიმე კონკრეტული ხელშეკრულების შემთხვევაში ერთ წელზე ნაკლები გამოცდილებს, ანუ გამოუცდელი კომპანიები, მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის გამოუცდელი გამოცდილების არ მქონე ან ახალი დაფუძნებული კომპანია, როცა მათ გადაეცათ 100,000, 700,000 ლარის ღირებულების კონტრაქტები, რომლებიც კონკრეტული შემთხვევები არის წარმოდგენილი კვლევაში, გადაეცა მათ ამ ტიპის კონტრაქტები გამარტივებული შესყიდვით, გაუგებარია საიდან მოხვდნენ საერთოდ უხეშად, რომ ვთქვათ, მათ რადარზე, და ეს არის კითხვის ნიშანი, და მითუმეტეს, რომ რიგ შემთხვევებში საკონტრაქტო პირობები ითვალისწინებდა 60-80% ავანსის გაცემის შესაძლებლობას, რაც დამატებითი რისკია თავად შემსყიდველისთვის, და ასევე საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტეს თითოეულ შემთხვევაში ამ რისკზე წასვლა. ეს არის კითხვები, რომლების ადრესატებიც კვლევიდან გამომდინარე, სწორედ არის ამ შემთხვევაში შემსყიდველები.
მერია და მერის სისტემაში
არსებული ამ შემთხვევაში.
გიორგი ნასრაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსს. ვლაპარაკობდით ანგარიშზე, რომელიც მოამზადა ამ ორგანიზაციამ. თან ავტორი გახლავთ გიორგი ლაშასენაშვილია, მეორე ავტორი. თბილისის მერიის სისტემაში 2014-17 წლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ვლაპარაკობდით ჩვენ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რამდენიმე წუთში გაგრძელდება. 11-ის ნახევარი ახლა და ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგა ცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თუმცა 10 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა ამერიკის კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში ძლიერი ხანძრის შედეგად. ტელეკომპანია CNN-ის ინფორმაციით, ხანძარმა გაანადგურა 1500-მდე შენობა. განსაკუთრებით დაზრალდა ქალაქი სანტა-როზა, სადაც რამდენიმე უბანში დაიწვა კერძო საცხოვრებელი სახლები. სტიქის ზონიდან ევაკუირებულია 20,000-მდე ადამიანი. კალიფორნიის შტატის გუბერნატორმა ჯერი ბრაუნმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ნაპის, სონომის და კიდევ რამდენიმე ოლქში. კალიფორნიის ჩრდილოეთში ხანძრის რამდენიმე კერა კვირა საღამოს გაჩნდა და საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა. ცეცხლის ჩაქრობას ძლიერი ქარი აფერხებს. დღეს ხდომის ჩატარებას გეგმავს კატალონიის ავტონომიური ოლქის პარლამენტი, რომელმაც ესპანეთისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადების საკითხზე უნდა იმსჯელოს. პარლამენტის ხდომაზე უნდა გამოვიდეს ადგილობრივი მთავრობის მეთაური კარლეს პუჩდემონი. გასულ საღამოს ქალაქ ბარსელონის მერმა ადა კოლაუმ კარლეს პუჩდემონს მოუწოდა უარი თქვას კატალონიის დამოუკიდებლობის სამხრივად გამოცხადებაზე და ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს მარიანო რახოის მიმართა რეგიონს არ დაუწესოს მადრიდის პირდაპირი მართველობა. მეთხოვმათ არ მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომელთა გამო აღარ დარჩება სივრცე დიალოგისა და შუამავლობისთვის, განაცხადა ბარსელონის მერმა ადა კოლაუმ. მისივე თქმით, 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმი არ წარმოადგენს საფუძველს კატალონიის დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვის. ადა კოლაუმ ასევე აღნიშნა, რომ ბოლოხანს განვითარებული მოვლენები საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ ერთიანობას. ბარსელონის მერმა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს მარიანო რახოის მოუწოდა კატალონიიდან გაიწვიოს პოლიციის დამატებითი რაზმები. ახლა საჭიროა ორივე მხრიდან შერიგების ჟესტები და არადაძაბულობის გაზრდა, რასაც კარგი არასდროს არაფერი მოაქვს, განაცხადა ქალაქ ბარსელონის მერმა. 1 ოქტომბერს კატალონიის მხარეში ჩატარდა მადრიდის მიერ უკანონოდ გამოცხადებული რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. რეგიონული ხელისუფლების ინფორმაციით რეფერენდუმში მონაწილეთა 90%-მა დაუჭირა მხარი დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ამასთან რეფერენდუმში მონაწილეობდა ადგილობრივ ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლები 42%. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდუანმა განაცხადა, რომ არასდროს ცნობს ყირიმის ანექსიას. გასულ საღამოს კიევში უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ერდუანმა დაადასტურა, რომ თურქეთი განაგრძობს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას. ჟურნალისტების შეკითხვას მზად არის თუ არა ანკარა, რომ რუსეთს სანქციები დაუწესოს, რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უპასუხა, რომ ყირიმის საკითხი დელიკატურია და თურქეთი ცდილობს დაეხმაროს ყირიმელ თათრებს, რომლებსაც თავისუფლება შეზღუდული აქვთ. ერდოანის თქმით, თურქეთი კმაყოფილია მხარდაჭერით, რომელსაც კიევი უწევს ყირიმელ თათრებს. თავის მხრივ, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ თურქეთი მხარს დაუჭერს დონბასში გაერო სამშვიდობო ძალების განთავსებას. Poroshenko's განცხადებითვე უკრაინისა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობა უმაღლეს დონეზეა, ისევე როგორც ნდობა პრეზიდენტებს შორის. დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ განიხილავს საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატთა სამწევრიან სიას. შეგახსენებთ, რომ საქართველოდან წარდგენილნი არიან ქვეყნის ელჩი გერმანიაში ლადო ჭანტურია, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე და თავმჯდომარის მოადგილე ლალი ფაფიაშვილი და თბილისის აპელაციო სასამართლოს მოქმედი და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა. ამასთან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის უკაცრავად ევროკომიტეტი, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მხარდაჭერა სწორედ ლადო ჭანტურიას კანდიდატურას გამოუცხადა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთი ახლა საქართველოში და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, მერაბ კოსტავას საზოგადოება გახლავთ ეს ნომრით 22, რომლის ლიდერი ვაჟა ადამია იქნება ჩვენი სტუმარი. 4 წუთში დავბრუნდები სტუმართან ერთად. Yeah. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და მაგრძელებს ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს გადაცემებისა და დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 2017 წელს. ძალიან კი მოახლოვდა. ეს გახოთ მერაბ კოსტავას საზოგადოება, ნომერი 22 არის არჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა და ამ მერაბ კოსტავას საზოგადოების ლიდერი ვაჟა ადამიანი დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ვაჟა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს.
ბატონო ვაჟა, დრო რომ არ წაგართვა თქვენთვის განკუთვნილი, დავიწყოთ იმით, რატომ მონაწილეობთ ამ არჩევნებში და როგორ მონაწილეობთ? სად გყავთ კანდიდატები?
რაც შეეხება იმას, თუ რატომ მონაწილეობთ? ნუ აქ ერთი მიზეზი არ არის, ძირითადი მიზეზი ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ მერაბ კოსტავას საზოგადოების წესდება გვავალდებულებს მივიღოთ მონაწილეობა ნებისმიერი დონის არჩევნებში. მოვალეობა გვაქვს ესეთი წესდებით განპირობებული. ეს ერთი. მეორეც, ჩვენს წესდებაში რომ დაგვეშვა თავის დროზე ხარვეზე და არ შეგვეტანა ეს პუნქტი, ჩვენ მოვალენი ვიქნებოდით მაინც მიგვეღო მონაწილეობა არჩევნებში, ვინაიდან ნებისმიერი დონის არჩევნები, ეს გახლავთ ბრძოლა შენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების განხორციელებისათვის. და მით უმეტეს დღეს, როდესაც ქვეყანას მართავს პრორუსული ძალა, ეს რბილად რო ვთქვა, პირდაპირ თუ ვიტყვით, ეს რუსული ძალა ფაქტიურად ქართულ გვარიანი რუსები მართავენ ჩვენს ქვეყანას სამწუხაროდ. ჩვენ გვაქვს 2012 წლიდან, იმ დღიდან, როდესაც განაცხადა რუსმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლის თაობაზე, განზრახვაზე, იმ დღიდან ჩვენ გვაქვს მათთან ბრძოლა, პირადად ივანიშვილთან და მის უგვან რუსეთუმე გუნდთან. ეს გვავალდებულებს ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, გვავალდებულებს ვიბრძოლოთ ძალიან დიდი შემართებით.
ჩვენი
კითხვის მეორე ნაწილს, ეს იყო სად ყავს წარმომადგენლები. თუ გასულ ადგილობრივ არჩევნებში ჩვენ ფაქტობრივად, ну არასრულად, მაგრამ ძალიან ესეთი წარმომადგენლობითი კანდიდატები ყავდა თითქმის მთელ საქართველოში.
გასულ არჩევნებს გულისხმობთ საპარლამენტოს?
ადგილობრივს. ადგილობრივს, ну ჩვენ მონაწილეობდით საპარლამენტოშიც, მოგზალებულად, მაგრამ მაინც. ხოლო ადგილობრივ არჩევნებში უფრო ესეთი წარმომადგენლობითი ძალები ყავდა. მოცემულ არჩევნებში, ну შეიძლება ვინმეს ღიმილიც კი მოგვაროს, ჩვენ ყავს მხოლოდ და მხოლოდ ორი კანდიდატი დეპუტატობისა, ესა თერჯელა და სიღნაღის რაიონი, თერჯულისა და სიღნაღის რაიონი. და ეს განპირობებულია იმით, რომ მერაბ კოსტავას საზოგადოება აბსოლუტურად მოკლებულია ფინანსურ საშუალებებს. ჩვენ არ გვაგოჩნია მატერიული ბაზა, უფრო მეტიც ანგარიშიც კი აღარ გაგვაჩნია, გაგვიუქმეს, რადგან მოძრაობა არ იყო თანხისა მასზე. ამის მიუხედავად ჩვენ გადავწყვიტეთ მიგვეღო მაინც მონაწილეობა და ვინაიდან შეზღუდული ვართ, ну თვალსაჩინოების აქ საჭიროა აბრები, რომელსაც დღეს ბანერებს უწოდებენ რატომღაც, და სხვა თვალსაჩინოებები, ასევე ყიდვა სატელევიზიო ეთერისა თუ რადიო ეთერისა, ჩვენ ამ საშუალებებს მოკლებული ვართ. ვერც მივიტანთ ამომრჩევლის ყურადღებამდე ჩვენი მონაწილეობის ფაქტს. არის ერთადერთი სოციალური ქსელები კიდევ და აი ამ პირობებში გადავწყვიტეთ მხოლოდ ორი დეპუტატობის კანდიდატი, ერთი გახლავთ გასულ არჩევნებში გამარჯვებული და სიღნაღის საკრებულოს წევრი და მეორე ძველი გამოცდილი პოლიტიკოსი კოსტაველი კვარც საყვარელიც იქ ცანავა.
მათ ალბათ აქვთ საშუალება რომ ადგილზე ურთიერთონ, ხომ? ამ პოტენციურ ამომრჩევლად.
ახლა საშუალება აქვთ ის, რაც პირადად გააჩნია. პარტია ფაქტიურად ფინანსურად ვერ ეხმარება. ერთადერთია მორალური მხარდაჭერა, მეორე რაღაც შეგვიძლია სოციალურ ქსელებში გავარცელოთ ჩვენი უწინდელი კლიპები, როდესაც მაინც ესე თვითონ პარტიის წევრებმა შექმნეს ეს მოკლე 15 წამიანი კლიპები და ასე შემდეგ და დაუშვათ იმაზე ქსეროქსზე ამოგვეჭდოთ მათი სარეკლამო საშუალებები ფურცლები. ამის საშუალება გვაქვს რასაკვირველია ამაში და ის რომ დაუშვათ თუ პარტიის თავმჯდომარის ან სხვა ლიდერების მონაწილეობა გახდა საარჩევნო პროცესში, ჩვენ მივიღებთ სოფელ-სოფელ მივლით და შევეცდებით, რომ ჩვენი წარმომადგენლები გავიდნენ ადგილობრივ საკრებულოებში, რადგან ეს ბრძოლა მათ განაგრძო. მაგრამ, ნუ ახლა ვიყოთ რეალისტები და დღეს თუ უწინდელ არჩევნებში მოხდა სასწაული და ჩვენ გავიყვანეთ სიმღერში დეპუტატი, ყავდა წარმომადგენელი, ქონდა ტრიბუნა, რამაც საშუალება მოგცა საზოგადოებრივ არხზე გამოსვლებისა, დრო გამოგვიყვეს გასული წლების მანძილზე და ჩვენ აქტიურად ვიყენებდით მას ამ არჩევნებში, ოქტომბრის არჩევნებში, ადგილობრივ არჩევნებში. აქ იქნება ყოფნა არ ყოფნისთვის ბრძოლა. იმიტომ რომ
რით განსხვავდება ეს ორი გარემოება, ვთქვათ, წინ არჩევნებისა და ამ არჩევნების თქვენი?
საქმე ის გახლავთ, რომ წინ არჩევნებში უკვე ბიზინა იმენიშვილის მიერ მოტყუებული მოსახლეობა არ იყო გათვითცნობიერებული არსში იმ ტყუილისა და იმ მოტყუებისა, იმ სიცრუისა, იმ სიყალბისა, რაც თავს მოახვია ბიზინა ივანიშვილმა თავის დაპირებებით და კომუნიზმის აშენებით, ესე ვთქვათ, რომ ყოველგვარ სიკეთეს პირდებოდა, ხომ? არაფერი არ შესრულებულა პირიქით. ცხოვრება გაძვირდა, სიღატაკე გაღრმავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წარმოება საერთოდ გაჩერდა, უმუშევრობა გაიზარდა.
სტატისტიკა ამბობს, რომ შემცირდა, ბატონო ვაჟო.
არა, სტატისტიკა, იცით რა, როგორც სასამართლოს, როგორც პროკურატურას და სხვა საშუალებებს, ასევე ამ სტატისტიკასაც ფლობს ივანიშვილი და მისი გუნდი და გვაწვდიან იმ მასალებს, რაც მათ აწყობთ და მათ ინტერესებს შეესაბამება. ასე რომ ჩვენ ხედავთ, დაიცალა ქვეყანა, ხომ? დაიცალა ქვეყანა. ქვეყნიდან გადიან და უკან აღარ ბრუნდება მოსახლეობა. ეს კარგი ცხოვრების გამო და იმ დაპირებების შესრულების გამო, რას კრული არ. და ჩვენ აგერ მოწმენი ვართ ნებისმიერ მოსახლეს, რომელსაც საარსებო წყარო არ გააჩნია და გაიძახია ქოც დამაქცევრები, რომ ერთლარად და ვარნახევრად შესაძლებელია დღის მანძილზე თავის გატანა ამ ქვეყანაში, ასეთ ქვეყანაში ერთლარად მილიარდელ ოლიგარქს ჩუქნიან მიწის ნაკვეთებს ქალაქის ისტორიულ ცენტრში, ბოტანიკურ ბაღში და ასე შემდეგ და ასე მთელი საქართველოს მასშტაბით. ხომ? აი ამ ქვეყანაში ხომ თავად ეს სურათი გვაჩვენებს რა მდგომარეობა.
ჩვენს ვეთყვი დღეს არის, რადგან ახსენეთ ეს ამბავი, დღეს არის თბილისის საკრებულოს ხდომა, რომელზეც სწორედ ეს საკითხი უნდა განიხილო და სავარაუდოდ ხმაურიანი ხდომაც იქნება და ალბათ არა მხოლოდ ხდომის გარეთ. ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ, აი რა შეიცვალა თქვენ, ანუ თქვენ თulit რომ ახლა ამ მრჩეველმა ისე დაინახა რეალობა, რასაც თქვენ აღწერთ, ანუ
და ამ მომჩევლმა, ახლა მე ურთიერთობა მაქვს წლების 10 წლების მანძილზე, მაქვს ურთიერთობა, მჭიდრო ურთიერთობა მოსახლეობასთან. ეს არის, ნუ ადგილზე გასვლები, მათთან საუბრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოსახლეობა, ისეთ სიმართლეს ამბობს, უკიდურეს განსაცდელი ჟამსაც კი გამწარებული მოსახლეობა. აი შემიძლია მოვიყვანო, როდესაც იყო შევარდნაძის ყულფი ჩვენს კისერზე და ქვეყნის კისერზე და აჭარის მოსახლეობას ემატებოდა კიდე დამატებით, ჩვენ თუ თავისუფლებული ვიყავით დანარჩენი საქართველო, აჭარელ მოსახლეობას კიდე ადგილზე ჰქონდა თავიანთი მართველის აბაშიძის კიდე ერთი ყულფი. ამის მიუხედავად აი ხალთაში ძალზე ყველაზე ერთ-ერთი მუსულმანურია, მაჰმადიანური სოფელია. Ну იქ ისეთი საუბრები იყო, ისეთი კრიტიკული საუბრები იმ აბაშიძის მიმართ, ძირითადად აბაშიძის მიმართ, ეს იყო სახიფათო სიცოცხლისთვის, ცხოვრებისთვის და ასე შემდეგ, ოჯახის წევრებისთვის, ამის მიუხედავად. ეხლა დღესაც უკვე ვერ შეხვდებით ადამიანს, რომელიც არ იყოს განაწყენებული ამ რუს ოლიგარქსზე და მის გუნდზე. რასაკვირველია ძირითადი ის მან კი იეშმაკა გადგა გვერდზე, ესეთი რუხი კარდინალის მანტია მოირგო და განტევების ვაცები ჯერ იყო ღარიბაშვილი და ახლა ეს უბედური კვირიკაშვილი. უბედური, იმიტომ რომ მათ თავზე ერთ დღეს გატყდება ჯოხი, ის ხელს პილატესავით დაიბანს. და იწვის რომ ის არაფერს შუა შემიდე და უმკიცე რომ ის მართავს ქვეყანას.
ანუ მაგრამ რადგან ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში ვლაპარაკობთ, თქვენი აზრით, რა შეიძლება შეცვალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა? არჩევნების განწყობა გამოჩნდება ამ არჩევნების შედეგებით, ხომ? სულ მალე რაღა დარჩა უკვე.
სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ მოსალოდნელია, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ემყარება გარკვეულ არგუმენტებს, თუ საშუალება მოგვეცა გავშალოთ.
გაქვს კი გარკვეულად.
კი ბატონო, საქმე ის გახლავთ, რომ დღევანდელი არჩევნებით სასიკეთოთ არაფერი არ შეიცვლება. რა მიზეზით? იმ მიზეზით, რომ არ აქვს არჩევანი ქართულ ოცნებასა და რუხ კარდინალს ბიძნევანიშვილს და ისინი ტოტალურად გააყალბებენ არჩევნების შედეგებს. ტოტალურად ისინი იძულებული არიან ტოტალურად გააყალბონ.
ერთი წამი
ყველა გზით, აბსოლუტურად ყველა გზით და მე დაგისახელებ. ჯერ თანხა მიდის მოსყიდვა მოსახლეობის. მასიური მოსყიდვა, როგორც ყოველთვის მათი მოსვლის ჟამიდან. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი რის შესახებაც მე სამწუხაროდ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებისგან არ მესმის. ასე მაგალითად, რამოდენიმე დღის წინ წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობისა, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ერთ-ერთ წამყვან ოპოზიციურ ძალად და მე მეთანხმები, რომ დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ ისინი არიან. ისინი არიან ესეთი წამყვანი ვართ ჩვენც, მაგრამ დასუსტებული. დღეს მერაბკოსტავას საზოგადოება, დამოუკიდებლობის პარტია ირაკლი წერეთლის და ასე შემდეგ, დასუსტებული ისევ ნაციონალური მოძრაობის მიერ წინ დაუხედავად ერთ დროს შეგნებულად დასუსტებული და ამბობენ რომ ისინი მოვლენ ხელისუფლების სათავეში, ადგილობრივი ხელისუფლების სათავეში და გამარჯვებენ არჩევნებში. ეს არის სრულიად უპასუხისგებლო განცხადება, ისეთივე განცხადება როგორიც გასული საპარლამენტო არჩევნების ჟამს გააკეთა დავით ბაქრაძემ, რომ თუ ციტირებას ვახდენ, თუ ნაციონალური მოძრაობა არ გამოიმარჯოს მისი სიტყვებით, ხომ ის წავიდოდა პოლიტიკიდან. ჩვენ ხედავთ, არ გამოიმარჯო ნაციონალური მოძრაობა, წააგო არჩევნები და ბაქრაძე გადახდა სხვა გუნდის შექმნას და პოლიტიკაში რჩება. ქართული პოლიტიკა ყველაფერს იტანს სამწუხაროდ. ყველაფერს იტანს. ახლა უყურეთ, საქმე რაშია. ორი დღის წინ იოსელიანმა გააკეთა ესეთივე განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა რასაკვირველია, ნებისმიერი პარტია და პარტიის წევრი თავისუფალია რა განცხადებას უნდა ის აკეთოს არჩევნების, მით უმეტეს არჩევნების წინ. ეს ნაკლებად დაჟჟადია არჩევნების დროს, ეს ხმამაღალი განცხადებები, მაგრამ მას შეყავს გარკვეულ წილად ეს ამომრჩეველი შეცდომაში, იმიტომ რომ ამომრჩეველი ამ დროს რაღაცა ეიმედება, რადგან შენ ამბობ რომ გამოიმარჯვებ, ეიმედება და უფრო გულარხეინია, ნაკლებ მობილიზებულია, გამიგეთ? ესე იგი გარანტირებულია, სინამდვილეში კი არა. პირიქითაა საქმე და მე მოვიტანა ესეთ მაგალითს, რასაც არც ერთი პარტია, მიჩნეთეს ნაციონალური მოძრაობა ჩემზე ხმამაღლა უნდა ამბობდეს, მათ ტრიბუნაც აქვს სახელისუფლო. ადგილებზე ბიძინა ივანიშვილს ყავს სათურები. გაიხსენეთ დათათო ჟაშხია და სათური პერსონაჟი. ადგილებზე ყავს სათურები. მე რომ ესეთი ძანეს ზოგადი არ ვიღო, მეტყვით დავუშვათ ვინმე სიორიძე ოზურგეთის რაიონში, ბუცხრიკიძე თერჯოლის რაიონში და ასე ყველა რაიონში, აბსოლუტურად საქართველოსში. აი რატომ უწოდებ მე მათ სათურებს?
ახლეობასაც ისე ხედავთ, როგორც არქიპოსეთურს ხავდა?
დიახ, ეხლა მეკითხვით. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს სათურები არ არიან თანამდებობაზე. მათ არავითარი თანამდებობა არ უკავიათ. ადგილზე არის გუბერნატორია, გამგებელია და ასე შემდეგ საკრებულოები და ყველაფერია, მაგრამ არავის არ ეკითხება, ეკითხება ყველაფერი ამ სათურებს და ეს სათურები მართავენ. ანუ როგორც ქურდული მენტალიტეტით, აი საბჭოთა ქურდული მენტალიტეტით ბიზინა ივანიშვილი მართავს ქვეყანას, თვითონ ჩრდილშია და აი ეს მისი პაიკები თითქოს მართავენ სინამდვილეში არაფერს არ აკეთებენ აქცევენ ქვეყანას ზუსტად ის სურათია გადატანილი ადგილობრივ
კარგით რა შეცვლიდა ამას
ადგილებზე ეს ერთი წამით მაბატიეთ ესე თურები აკონტროლებენ აბსოლუტურად ყველას ყველა პარტიას ადგილზე ყველა პარტიას წარმოიდგინეთ ყველა პარტიას ადგილზე ოცნებასაც სამკართულო ოცნებასაც და დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობას თუ სხვა პარტიას ხომ ესენი აკონტროლებენ გამონაკლისი არის მერე კონსტანტინოს საზოგადოება რომელიც ხისტად დგას ამ თავის პროდასალურ პოზიციაზე ადგილზე და ცენტრშიც
აი რა მსმენელი გისმენთ თქვენ აკეთებთ შეფასებებს აღწევთ სურათს ისე როგორც თქვენ ამას ხედავთ და იქნებ ძანოთ ისიც რა შეცვლიდა თქვენი აზრით ამ ვითარებას
რა შეცვლიდა დღევანდელი ხელისუფლების უპირობო წასვლა პოლიტმოსავლეთში ერთადერთი ეს სხვა გამოსავლი
არის ნიშნავს უპირობო წასვლა ბანო
უპირობო წასვლა იმას ნიშნავს რომ ესენი უნდა გადადგნენ და წავიდნენ მე არ გულისხმობ უპირობო წასვლაში მათ მოსპობას ფიზიკურს ან რაღაც თუ დააშავა ვინმე მეგეთ იქნება თავისუფალი სასამართლო ნუ დღეს სამწუხაროდ არ აქვს მაგრამ იქნება და ის განჯის ხომ სამართალდამცავი ორგანოები იქნება ეხლა ისინი ჩვენი მოყვასნი არიან გვინდათ ჩვენ მოგწონს ჩვენ არ მოგწონს ისინი ისეთები მოქალაქეები არიან ჩვენი ქვეყნის როგორც ჩვენ მაგრამ მათ არ ივარგეს გასულმა ხუთმა წელმა ეს დაამტკიცა რომ პროდასალურ კი არა დასალურ ლიანდაგზე მყარად მდგომი ქვეყანა მათ შემოაბრუნეს და შთაფლეს ლამის ბოლომდე რუსული ამოების გავლენის ჭაობში აბსოლუტურად ჩვენი ქვეყანა ხდება რუსული გავლენის სფერო აბსოლუტური რუსული სპეცსამსახურები აქ დანავარდობენ და განაგებენ ყველაფერს ისე ვითომც არაფერი
მანოჟა ეს არის წინასარჩევნო ეთერი და ვცდილობ მაქსიმალურად მოგყვეთ ანუ მოგისმინოთ თქვენ და შევეცადო მაქსიმალურად გამოხატოთ ეს თქვენი პოზიცია და ასე თქვენ ბრძანეთ გადადგომაზე ხელისუფლების და ეს არ ვიცი ამას რა ფორმა უნდა ჰქონდეს და ვინ უნდა მოვიდეს და როგორ რანაირად ხელისუფლებაში ასე რომ წარმოვიდგინოთ ანუ მოგყვებით თქვენ მაქსიმალურად გაძლევთ
დროს მე მოგახსენოთ რომ დღეს მართველ ძალას მართველ რუსულ ძალას რომელიც არის ჯერ ბიზინა ვინიშვილი მარიონეტი პუტინის რუსეთის პრეზიდენტის მარიონეტი პაიკი და თუ დრო გვაქვს დავასაბუთებ რატომ და რისთვის
13 წუთი
ასე კი 2 წუთი წერილიც მაქვს წერილი მაშინ აფრინი ავალია ესეთ წერილი მაქვს 2012-ში გამოქვეყნებული და წაიკითხოს ჩვენმა მსმენელმა და მე იქ დავასაბუთე და ვთქვი ის რასაც გააფუჭებდა ივანიშვილი და რა სურათიც გვაქვს დღეს მე 2012-ში ვთქვი ეს სამწუხაროდ ნაკლებმა შეისმინა საქმე ის გახლავთ რომ დღეს თუ ესენი წავიდნენ და ჩვენ გვექნა ჩვენს ქვეყანას ექნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების საშუალება მოუსყიდველად ხომ და ზემოქმედების გარეშე აი ეს სეთურები ადგილებზე ფლობენ მე არ დავასრულე წაღან ერთი წამს წავიღებ ადგილებზე ფლობენ ეკონომიკურ და საკადრო საშუალებებს აბსოლუტურად მთელ საშუალებებს ფლობენ ესენი ანუ იზოლებულია ის რატო ვამბობ რომ ყველაფერი ასე გარიგებით მოხდება იმიტომ რომ ორივე პარტიას ძირითად პარტიებს ესე იგი როგორც ნაციონალებს ასევე კოც დამაქცევრებს აკონტროლებს ეს სეთური ადგილზე და მასზეა დამოკიდებული რა შედეგს დადებს რა შედეგს დაუკვეთავენ და რა შედეგს დადებს თუ ესენი წავიდნენ რასაკვირველია სეთურებიც მოცილდებიან ადგილობრივ ესე იგი რაიონებს მხარეებს და მე არ ვიტყვი რომ აბსოლუტურ მაგრამ მეტნაკლება დემოკრატიულ პირობებში ჩატარდება არჩევნები უფრო
ვინ ჩაატარებს ბატონო ბაჟა?
ჩატარება შეუძლია დაუშვათ შეუძლია ეროვნული თანხმობის რაღაც ორგანო შეიქმნას. ჩვენ შევქმნით კომუნისტების დროს ხსნის კომიტეტი. შევქმნათ ესეთი დაუშვათ ეროვნული დარბაზი პირობითად, რასაკვირველია სახელზე არა დამოკიდებული და ჩავატაროთ. ან თუ გნებავთ მოქმედმა პარლამენტმა რომელშიც ფაქტობრივად უმრავლესობას რუსია და ოპოზიციას რუსია. ნუ არ გულისხმობ ნაციონალებს. ხო? თავად ამბობს ინაშვილი 2 დღის წინ, რომ ერთ მხარესა ის კალაზე კუკავა და დანარჩენი მეორე მხარესა. ინაშვილი საითაა და სად დადის? სად დაიარებს?
თქვენ დრო ამოიწერო ხომ მე მერჩინა თქვენს ძალაზე საუბრით დაგესრულებინათ აი 20-ოდე წამი 15 წამი რჩება რა სეტყოდით რა სეტყოდით მსმენელს
მსმენელს ვეტყოდი იმას რომ ხარი დაუჭიროს დასავლურ ძალას მხოლოდ დასავლეთში და მხოლოდ მჭიდრო ურთიერთობაში ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მოკავშირე შეერთებული შტატებთან ერთად ყოფნისა და სამხედრო კულტურული ეკონომიკური ურთიერთობისა ჩვენ გზას სხვა არ გვაქვს.
ვაჟა ადამია გახლდათ ჩვენი სტუმარი მერაბ კოსტავა საზოგადოების ლიდერი დიდი მადლობა ნოვაჟა მომბრძანებისთვის ნომერი 22 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო ნომერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში ნინო გელაშვილი ვოძღვებოდი გადაცემას.